Azken orduko berrien izan ostean eta azken orduko kontuen berri izan ostean eta ziberrabidearen lehen ordu betea gurutzatuta, elkarrizketari egin behar diogu tartea jarraian. Azpeitira begira jarriko gara gaur, baina azken aldian Susa argitaletxearen eskentzako eta mutilentzako ipuinek sortu duten zalaparta kontuan izan da, edonorako interesgarria den kontua jorratuko dugu. Izan ere, Azpeitiko emakumeen txokoak eta udal liburutegiak elkarlanean irakurketa ez sexistarako gida osatu dute, eta horretaz hitz egiteko batu zaigu Zebrabidera Izaskun Egiguren, Azpeitiko emakumeen txokoko arduraduna da bera. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Izaskun.
Arratsaldeon, Ekane.
Aipatu dinagu euskaraz argitaratutako ipuin eta liburuen gomendioak bildu dituzuela, Azpeitiko udal liburutegiarekin batera kaleratu duzuen gidan, baina konta egun, nondik sortu duen elkarlan hori, zein beharri erantzun asmoz edo kaleratu duzue izpide dinagun gida hau?
Ba, bueno, kontua den, udal liburutegiarekin aurretik egin, ba, beste emakume idazleen gidak eta hainbat lan aurrera atera izan ditugula. Eta urtengoan, ba, bueno, ba, bat eta bestea komentatzen ari ginela, eta pixka ba, berdintasun eta parekidetasuna ba, berriro ere heldu eta ezkidetzak, ezkidentza mailan ba, literatura duen garrantzia da pixua ikusita, ba, bueno, ba, konturatu ginela, bazala aukera bat, ba, onerako gomendioz osatutako gidatxo bat ateratzea, interesgarria izango litzatekeela, eta bueno, ba, pixka horren aritiken atera dugu.
Esan zezakenagu, azken asteotan sortu dena zalapartarekin Susa argitaletxeak neskentzat eta mutilentzat kaleratutako ipuina rosa eta urdinekin pare-parera datorren zerbait dela zuen gida. Etzakinat nolako irakurketa egin litekeen alako gida bat kaleratzen ari zareten orduan Susa bezalako argitaletxe batek ba, bereari eusten diola ikusita, helburu merkantilistekin edo zer zilegi dela ematen din, Izaskun?
Ba, bai, ala ematen din. Nik ere, desde luego, ikuspegi merkantilista eta merkatuari begirako ikuspegi bat ikusten dute Susaren asmo hauen atzetikan, ez da? Eta gu garri daukaguna da, ba, justu horrei buelte eman, eta ba, gure aurreta gazteentzako, benetan, bidera garriak eta eskura garriak eta berdintasuna, eta beste jarrera eta balore batzuk bultzatuko dituen ipuinak eta liburuak behar ditugula, ez da, beraien hizkuntzan alako pixua duten oinarriak dira, bai ipuinak, bai liburuak, eta bueno, ba, oso kontutan izan behar dugula ba, zehateratzen dugun, nola egiten dugun, ba, azkenean gure gazte eta aurrengan sekulako eragina dutelako, ez da.
Eragin handia aipatzen duen bai, eta ongi iruditzen bazain, abia puntutik helduko zionago gidari berari, ipuinak sexistak izan ote daitezken identifikatzeko zenbait galdera edo urratxe planteatu dituzue gidan, azalduko aldizkigun?
Ba, bai, ba, behira, azkotan, ba, bueno, ba, ipuin bat aukeratzeko garaian edo, ba, ilustrazioan erakargarritasuna, edo eta horrelako gauzai begiratzen diogu, ez? Eta azkenean bere mamiari edo ez diogu hainbeste arreta hartzen, ez? Eta guretzako, ba, pixkatxo bat, ez? Ba, genero sexismoa eta generoaren gaineko irakurketa egiten dugun ontzako, ba, justu mamiari eta nolabait, ba, beste gauza batzuei begiratu behar diogu, ez? Eta horregatik galdera moduan edo planteatu genituen, ba, bueno, ba, nolabait jendearen arreta edo, ba, pizteko, ba, galdera batzuk, ez? Ba, bueno, adibidez, ba, zer da kontutan izan behar duguna, ez? Ba, ba bai, ikustea zenbat protagonista dauden, bakoitzak ze paper betetzen duen, ze jarduera egiten duen, bakoitzaren izaera nola azaltzen den, ez? Eta hori, ba, laburbiltzen genituen, ba, galdera batzuen bitartez da, adibidez. Ba, zenbat emakume, agiri dira ipuin edo liburuan, eta zet paper betetzen dute, hau da, hainbat azterketa egin izan dira, eta garbi ikusten da, oraindikan ba, personai maskulinoen kopurua, ba, askozaz, handiagoa dela, ba, personai femeninoekin konparatuta, ez? Edo eta personai horiek, ba, ze garrantzia dute. Ba, bueno, ba, mutila badira, ba, beti izango dute lanbide zehaz bat, eta emakumea badira, ba, etxiko Andrea moduan azaltzen dira oraindik. Bere izaerari begira berriz, edo emozioi begira, ba adibidez ba beldurra ba neskei atxikitzen zaien emozio bat izango da eta mutileekin ba aldiz ausardia edo ba abentura zaletasuna, osea oso rol desberdinak ikusten dira, eh? Eta pixkat egin beharko genukena da, ba iratu rol hoiek edo estereotipo hoiek agertzen zaizkigun ipuin hoietan eta saiatu ba beste mota bateko jarrerak eta ereduak erakusten dituzten ipuinak aukeratzen.
Zuzuelan makala egin kontuan izan da, normalean indarra duten gauzak zein eratakoak ditunan. Gidan gomendatzen dituzuen liburuen artean izaskun, jarrera eta rol sexistak alde batera uzten dituztenak zauden. Horrez gain familia eredu berriak, aukera berdintasuna eta beste hainbat arlo kontuan hartzen ere saiatu zarete, etzakinat liburu zehatzen batean adibidea edo arloak aipatu nahi ditunan.
Ez, ba, orokorrean, esango nuke arloak direla garrantzitsuak, ez da? Osa, milak gai daude ipuinetan lantzen direnak eta landu leizkenak, eta, ba, bueno, ba, bakoitzak guraso edo pertsona heldu bakoitzak hautatzeko garaian, ba, pixkatxo bat zer landu nahi duen ere ikustea, da, gomendatzen duguna. Eta hemen, gomendio edo gida honetan azaltzen direnak dira adibide batzuk. Gure asmoa da, ba, bueno, ba, urtero lan honetan jarraitzea eta urtero adibide desberdinak erakustea, ez da? Ze badakigu askotan igual ez dela oso erreza, ba hori, ba, liburu denda batera jo eta nondik hasi. Eta horregatik, ba, gomendio hauen, ba, abia puntua, ez da?
Aipatu dinagu gida euskarazko liburuena dela, erraza izan duen gida osatzea, behar beste material bazagon euskaraz?
Bueno, hombre, konparatu eskero gazteleraz dagoena eta euskarazkoa, ba bueno, ba oraindiken ere ba urruti gaude, ez? Baina bai aurkitu ditzazkegula eta gero baita ere, ba itzulpengintza aldetikan ere ba lan handia egitena ari dira eta bueno, hainbat ipuin ba beste lurralde batzuetakoak eta beste hizkuntza batzuetan ateratakoak ere, ba bueno, ba gaur egun ja euskaraz ere badauzkagu, ez? Eta bueno, ba aldetikan ere saiakera eskartzen da. Gure partetikan bai garrantzia ematen geniola euskarazkoak izatea, ateratzen ditugunak eta bueno, ba urrengora begira ere, ba saiakera berdinarekin jarraituko dugu.
Bazagon akaso egunotan jasotzen ari garen albistei erabat lotuta dagoen helburu bat gida horretan genero indarkeria prebenitzearena dun, zuek kaleratutako gidan hiru liburu zauden horrekin lotuta, baina nola lantzen duen alako gai delikatu bat aurretan erabekin, nola dun posible genero indarkeriaren ba elementu gordin hori aurren artean prebenitzea eta etzekinan nolako garrantzia din ire ustez prebentzio lan horrek?
Bueno, esan duguna, azkenean begira, aurrak imitatu egiten dute, ikusten dutena eta ipuinak horregatik dira bain garrantzituak, ez da? Eredu berriak eta desberdinak ikusten behar dituzte eta genero indarkeriaren prebentzioa eta hitz egiten ari bagara, ba, hori guztiz beharrezkoa da, ez? Ba, beste mota bateko harremanak ikusi behar dituzte beraien ipuinetan, beraien liburuetan eta beraientzako oso baliagarriak izango dira. Azkenean gero baitere adibidez badago ba sexu hezkuntzara begirako beste gomendio bat, hori ere ikusten da ba behar beharrezko dela eta gaur egun ba gero eta profesional gehiago ari direla, ez? Ba bai guztionei bolta batzuk ematen eta oso lantxukuna egiten, ez? Eta horregatik ba nik uste merezi duela ba horrelako lanketak ba kaleratzea eta jendeari ezagutaraztea.
Bueno, beraz, posible dela argizagon. Gida kaleratu duzue, baina etzakinaten olabaiteko lanketari planteatu duzuen hezkuntza guneetan edo gurasoen artean gida landu eta kontzientziatzea egiteko, saiorik edo aurre ikusten duzuen?
Zabalkuntza lana bai egin dugula, ba, bidali zaie ikastetxe guztiei ba, gomendio gida hau, eta baino ez daukagu aurre ikusita momentuz horrelako lanketa berezirik. Hemen erran, Azpeitian bai dagoela eskiretza proiektu zehaz bat, parekidetasun arlotikan lantzen dana ikastetxe guztiekin, urteak dira lanean ari direnak, eta bueno, ba, hau ere ba, beraientzako ba, tresna edo elementu bat gehiago izango da, ez da, eskiretza programa horren barruan.
Bueno, beraz eskuratu nahi duenak aukera bazaukan edo nola ere, etzakinat zein erabilera egin daitekeen gida bera baliagarri izateko, non dagoen eskuragarri, gomendio gisa bildu dituzuen liburu horiek udaliburutegian topa daitezkeen?
Ba, begira, alde batetik formato digitalean edo aurkitzeko aukera ere badago, Azpiriko emakumeen txokoa zehatuta, jarrita, eta bestetikan, bai, liburutegian bertan aurkitu ditzazkegu, ez? Osa, liburu guztiak, ez dago arazorik, eta emakume txokoan ere bai, bietan.
Bueno, beraz aukera nahi duenak ez daukan aitzakiarik etxean egiten dena irakurketatik harago non jarriko uke harreta aurretan erabentzako irakurgaiei dagokienean.
Ba bueno, ba pizkatxo bat ba lehen aipatu ditugun elementu hoietan, ez da? Eta gurasuei ba bueno, ba lehen aipatu duguna ba harreta ba minimo bat jartzea. Beraien aurrekin irakurri nahi dituzten ipuinak edo liburuak aukeratzeko garaian eta beraiekin egotea, ez, irakurketa horietan, zen niretzako ere hori ere oso garrantzitsua da, ez. Konpartitzea irakurketak aurrekin eta aurrek horrela, ba bueno, ba beste modu batera barneratzen diruzkelako balore guzti hauek.
Gurasoak aipatu ditunala, datorren astera, begira jarrita olentzero astebete pasatxo barru iritsiko dungure etxeetara, eta gainat zer izan beharko lukean kontuan olentzerok ere aurretan erabei euskarazko irakurgaiako paritzerako orduan.
Ba bueno, ba adibidez, zuzak egin duena ba ez egitea. Eta bueno, ba beste aukera batzuk badaudela kontutan izatea eta horiei nolabait indarra ematea.
Olentzer hori ere deia luzatzen zionago, beraz, hemendik. Aipatu dizkinagu, Azpeitiko emakumeen txokoak eta udal liburutegiak elkarlanean kaleratu duten irakurketa ez sexistarako gidaren inguruko zenbait kontu, eure aldetik zerbait gehitu nahi badun, mikroak iretzako zabalik zauden.
Ba bueno, ba, gure aldetik ere ba, proposamenak eta gomendioak jasotzeko prest gaudela, eta bueno, ba, oso interesgarria dela. Azkenean, guk elkarlan bat abiatu dugu, eta elkarlan horretan, ba, bueno, bezain bat eragile eta personak, ba, bueno, badaukala bere lekua, ez da guztion artean, ba, lantxukun bat egin dezakegula, ba, azkenean gure aurreta eta nera bentzako, ba, hori, literatura egokia, eta bueno, ez izta bentzat bideratzeko momentuan.
Osongi, ba, azken mezu horrekin agurtuko gaitu orduan Izaskune Egiguren, Azpeitiko emakumeen txokoko arduraduna, eskerrik asko zebrabidera batu eta irakorketa ez sexistarako gidaren inguruko xehetasunak ekartzeagatik, eta zorteon abiatu duzuen bide horretan.
Euri.
Beste bat arte, ondo izan.
Agur.
Zebra bidea.